რადიო თავისუფლება
FM აშვიცადა 4-ზე.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღევანდელ გადაცემაში გუშინდელ შუალედურ არჩევნებზე ვილაპარაკებთ. როგორ წარიმართა დღე, როგორი არის წინასწარი შედეგები გადაცემის პირველ ნაწილში. ველოდებით საიას წარმომადგენელს, ვახუშტი მენაბდე შემოგვიერთდება სულ მალე. მანამდე კი რაც შეეხება წინასწარ შედეგებს, რამდენიმე წუთში ასევე ჩავრთავთ გოგა აფციაურ ჩემს კოლეგას, რომელიც ზუგდიდში იმყოფებოდა და იქ აკვირდებოდა გუშინდელი დღის მიმდინარეობას. რაც შეეხება წინასწარ შედეგებს, თბილისში პარლამენტის მაჟორიტარი დეპუტატის არჩევნები იმართებოდა მთაწმინდის ოლქში. დათვლილი არის ყველა უბანი დათვლილია. წინასწარი შედეგები შეგიძლიათ ნახოთ ცესკოს საიტზე. რამდენიმე შედეგს გაგაცნობთ, აგერ გახსნილი მაქვს ცესკოს შედეგების გვერდი. მთაწმინდის ოლქში, როგორც წინასწარი შედეგების გამოცხადებამდეც ვარაუდობდნენ, როგორც ოპოზიციის ისე ხელისუფლების წარმომადგენლები, მეორე ტური გამართება. ვლადიმერ კახაძემ, ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს კანდიდატმა 41% მიიღო ამრჩეველთა ხმებისა. მეორე პოზიციაზეა შალვა შავგულიძე, ევროპული საქართველო თავისუფალი დემოკრატები. მისი შედეგია 36.83% ამრჩეველთა ხმების. საქართველოს 5 ქალაქში გამართა მერის არჩევნები. მარნეულში 78.6% მიიღო ზაურ დარგალმა. რაც შეეხება სხვა ქალაქებს, მერის არჩევნები იყო ზესტაფონში, 50.75% აქვს გიორგი გოგლიჩიძე, სახელისუფლებო კანდიდატს. მეორე პოზიციაზე 34.26% არის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი ბაქარ ხიჯაკაძე. მესამე პოზიციაზეა გიორგი წულაია თავისუფალი საქართველოდან 5.81%. ჭიათურაში ქართული ოცნების კანდიდატმა 64.18% მიიღო, ეს გახლავთ გივი მოდებაძე. მეორე პოზიცია საკმაოდ დაშორებულია მისგან. მეორე კანდიდატი, ასე ვთქვათ, მეორე ადგილზე მყოფი, ის გახლავთ დამოუკიდებელი კანდიდატი ზურაბ კუპატაძე 17.99%. ხულო 70.91% მიიღო ქართული ოცნების კანდიდატმა ვახტანგ ბერიძემ. მეორე ადგილზე 23.74% არის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი ირაკლი ჯორბენაძე. და ბოლოსთვის მოვიტოვე ზუგდიდი, სადაც წინასწარი შედეგები ცესკოს მონაცემებით ასეთია. გიორგი შენგელია ქართული ოცნების კანდიდატი 34.18%. სანდრა ელისაბედ რულოვსი, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა გაერთიანებული ოპოზიციის კანდიდატი 22.84%. გამართა საკრებულო შუალედური არჩევნები რიგ ოლქებში და ვიდრე ამ შედეგებს გაგაცნობდეთ, სატელეფონო ხაზია გოგა აფციაური, როგორც მანიშნებს ხმის რეჟისორი ჩვენი გოჩა ლეჟავა. გოგა იმყოფება ზუგდიდში კვლავაც, ის კუში მთელი დღის განმავლობაში იქ იყო ჩემს სხვა კოლეგებთან ერთად. დილამშვიდობის გოგა. არ მესმის გოგას ხმა. დილამშვიდობის, გესმის ჩემი ხმა? მე არ მესმის გოგა აფციაურის ხმა, თუ შეიძლება რომ შევამოწმოთ ტექნიკურად რა ხდებოდა. საინტერესოა ასევე მსმენელების, ვინც მონაწილეობდით თუ კი გვისმენთ ახლა, რას ფიქრობთ გუშინდელი დღის მიმდინარეობის შესახებ, რას ფიქრობთ წინასწარ შედეგებზე. შეგიძლიათ გაგვიზიაროთ 2988327-ზე, ოღონდ ცოტა მოგვიანებით, მას შემდეგ რაც გოგა აფციაურს ჩავრთავ ეთერში. და ველოდები მასთან დაკავშირებას. საგარეჯოს მაჟორიტარულ ოლქში გაიმარჯვა საკრებულო შუალედურის შედეგებზე გადავედი ქართული ოცნების კანდიდატმა ზურაბ შინდელაშვილი 72.4%. ახმეტაში არის, რომ იტყვიან, შთამბეჭდავი შედეგი ქართული ოცნების 86.59% მიიღო როსტომ ალხანაშვილმა. ადიგენის შედეგიც არანაკლები გახლავთ, 93.99%-ია ქართული ოცნების კანდიდატის გენადი ბოლქვაძის ანგარიშზე. არ არის, მას არ ესმის თუ ხო რაღაც პრობლემა გვაქვს, სუგდიც ვერ უკავშირდებით, იმედი მაქვს გადაცემის განმავლობაში შევძლებთ ამის გაკეთებას. ზესტაფონში გაიმართა ასევე მაჟორიტარული არჩევნები საკრებულოს, მაჟორიტარულ ოლქში საკრებულოს შუალედური არჩევნები. ნუგზარ ფერაძემ 79.31% მიიღო. სახელისუფლო კანდიდატმა ჭიათურაში საკრებულოს შუალედური არჩევნების შედეგი ასეთია, 86.82 აქვს თეიმურაზ ჭუმბურიძეს, 27% აქვს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატს და შემოგვიერთდა საიას წარმომადგენელი ვახუშტი მენაბდა, რომელსაც მივესალმები. დილამშვიდობის. ხო, ეს საყურისი ცოტა ისეთია, მოუხერხებელია, მაგრამ სხვა გზა არ გვაქვს. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. შედეგები, წინასწარი შედეგები ცნობილია, ცესკოს ინფორმაციით დათვლილია ყველა უბანი. ერთი არის შედეგები და მეორე არის თავად საარჩევნო დღის მიმდინარეობა, რომელსაც საია აკვირდებოდა. როგორი იყო თქვენი დაკვირვების, ასე ვთქვათ, სტრუქტურა და რა სურათი აჩვენა არჩევნების დღე?
მოგესალმებით, დილამშვიდობის, მოგესალმებით თქვენს მენელს. გუშინ მთელი დღის განმავლობაში ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია საკუთარი სადამკვირვებლო მისიის ფარგლებში აკვირდებოდა არჩევნების მიმდინარეობას. ჩვენ, თუმცა იქამდე ჩვენ გვქონდა გრძელვადიანი სადამკვირვებლო მისია, რომლის შესახებაც ასევე საზოგადოებისთვის ცნობილია და მის შედეგებს აწუდით ჩვენ ქართულ ამორჩეველს. მაგრამ რაც შეეხება თავად სადამკვირვებლო მისიას, ჩვენ გვყავდა დაახლოებით 50 კაციანი სადამკვირვებლო მისია. ძირითადად, ესე იგი, ვაკვირდებოდით სამ ოლქს, ეს არის მთაწმინდის ოლქი თბილისში, სადაც მაჟორიტარული არჩევნები იმართებოდა, და ასევე ჩვენ ვაკვირდებოდით ქვემო ქართლსა და სამეგრელოში, ზუგდიდში, სადაც მერის არჩევნები მიმდინარეობდა და საკმაოდ დაძაბულ ფონზე, როგორც ისედაც ცნობილია ეს ქართული საზოგადოებისთვის.
შერჩევა ძალიან განაპირობა, ალბათ, ხომ? ძალების განაწილება, ასე ვთქვათ.
დიახ, ეს იყო მთავარი კრიტერიუმი ჩვენთვის, თუმცა ასევე იყო კრიტერიუმი, რომ წინა არჩევნების შედეგები, ფუძოთ დაკვირვების შედეგები, ეს ოლქები განსაკუთრებით სამეგრელოსა და ქვემო ქართლში თა მაშინას პრობლემური იყო და ამიტომ გადავწყვეტეთ, რომ თავარი ყურადღება აქეთ მიგვემართა ჩვენი და თბილისი გასაგებია, ვინაიდან მნიშვნელობაც, ესე იგი, ძალიან დიდი იყო. და ასევე კონკურენცია. ჩვენ ვფიქრობდით, რომ აქ ყველაზე კონკურენტული არჩევნები გამართება და რაც დადასტურდა კიდევაც, ახლა პრინციპში ამას დიდი ასე იგი ნოსტრადამუსობა არ ჭირდებოდა.
ერთი რამ არის, სულ გუშინდელი დღის 20 საათის მონაცემებით საიას ჰქონდა წარდგენილი 7 დარღვევაზე საჩივარი. არ არის ბევრი, ასე ვთქვათ, ეს დარღვევების ამ თვალსაზრისით რაოდენობა დარღვევების განსაზღვრავს თუ არა მხოლოდ, ასე ვთქვათ, საჩივრების რაოდენობა საარჩევნო დღის სურათს, ხარისხს, პროცესის, რა ვიცი. არის თუ არა რაღაცა სხვა კრიტერიუმი კიდე?
მე განახლებულ ინფორმაციას გეტყვით, ნუ საბოლოო ჯამში 10 საჩივარი დაიწერა ჩვენს მიერ და დღეს უფრო კონკრეტულად ეს 12 საათისთვის საზოგადოებას ეცნობება, გახდება საზოგადოების ცნობილი. ჩვენ გავავრცელებთ ინფორმაციას უკვე მთელი დღის შეფასების შესახებ. რაც შეეხება საჩივრების რაოდენობას, საჩივრების რაოდენობა ერთი მხრივ აჩვენებს იმას, სადაც ჩვენ ვიყავით. ესე იგი, იქ რა ხდებოდა, რაც ცხადია, მთელ სურათს არ აჩვენებს. ესე საჩივრების წარდგენის დონეზე და მეორე შეზღუდვა რაც აქვს ამ მაჩვენებელს არის ის რომ ეს არის რაც საარჩევნო უბნებზე ხდებოდა. მთავარი ამბავი არის ის რომ უკანასკნელი არჩევნები აჩვენებს ესეც და ამის წინაც ტენდენცია პრინციპში რომ არჩევნების დღესვე თუ კონცენტრირდებით გამოწვევები რომლის წინაშეც ქართული ესე იგი არჩევნები დგას წარმოიშობა არა კენჭისყრის პროცედურების გამართულობაზე არამედ არჩევნების გარეთ რაც ხდება იმასე ანუ უბანში კი არ არის პრობლემები უბნის მიმდებარედ არის პრობლემები ამიტომ ეს აღწერს რაც უბანში ხდება ხო თუმცა არანაკლებ მნიშვნელოვანია ხანდახან უფრო მნიშვნელოვანიც რაც რა ხდება უბნის გარეთ, ამიტომ ჩვენი შეფასებები ამასაც შეეხება და ეს დიდ გავლენას ახდენს საბოლოო ჯამში როგორც ამორჩევნის მობილიზებაზე, ისე უკვე მობილიზებული ამორჩევლის მიერ თავისუფალი არჩევანის გაკეთებაზე გულისხმობ, აი რაც უბნების მიმდებარედ ხდებოდა, ხო? და ორი მთავარი პრობლემა რაც გამოიკვეთა ესე იგი გუშინდელ დღეს იყო ის რომ ერთი ეს ტენდენცია რომელიც ბოლო რამდენიმე არჩევნები არსებობს რომ არჩევნები საარჩევნო უბნის მიმდებარედ პარტიებს ყავთ საკუთარი კოორდინატორები თუ აქტივისტები რომლებიც აკონტროლებენ საკუთარი ამომრჩევლის და ხანდახან სხვისი ამომრჩევლისაც მისვლა-მოსვლას უბანზე რაც კანონმდებლობით არ არის აკრძალული ქმედება ჩვენ ამას არ ვამბობთ თუმცა ეს არის პრობლემა რადგან ამომრჩევლს არ აქვს განცდა იმისა რომ მას დამოუკიდებლად ყოველგვარი ზედამხედველი მეთვალყურეობის გარეშე შეუძლია გააკეთოს არჩევანი. ცხადია იქ საარჩევნო უბანზე არავითარი ესე იგი თვალთვალი არ ხდება ვის აძლევენ ხმას. თუმცა საარჩევნო უბნამდე მისულაც ასევე წარმოადგენს ფსიქოლოგიურ წნეხს და ზეწოლას, რაც ხო, რაც უკვე მე ამორჩეველზე, ამორჩევლის გადაწყვეტილებებზე აისახება ნეგატიურად და ამახინჯებს საბოლოო ჯამში რეალურ სურათს პარტიული ხარდაჭერის.
ძალიან მნიშვნელოვანია წინასაარჩევნო პერიოდი. თქვენ გრძელვადიანი დაკვირვება ახსენეთ. მნიშვნელოვანია ასევე შეიძლება როგორც თქვენ ბრძანეთ რაღაცები ესე არ მოხდეს სამართლებრივ ჭრილში და არაისახოს თქვათ საჩივრებში, მაგრამ რას იტყოდით წინასაარჩევნო პერიოდზე, რომლის დროსაც ხშირად გაისმოდა და ნათელი იყო კონტექსტი, რაღაცნაირი რეპეტიციისა 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებამდე და რომ ხშირად ხდებოდა ამის ხაზგასმა მონაწილე სუბიექტების და მათი მხარდამჭერების, მათი აქტივისტების მხრიდან. რეალურად რა შეცვალა ამ კონტექსტმა 2020 წლის მოახლოების?
ხო, ბევრი ამბობდა რომ ეს იყო გენერალური რეპეტიცია 2020 წლის არჩევნებისთვის და გარკვეულწილად იყო კიდეც. ამიტომ ცხადია რომ დაძაბულობა მაიწია. შეჭერს მეორე ფაქტორი, რაზეც ჩვენ გაუსვამთ ანგარიშს, გაუსვამთ ხას ჩვენს 12 საათიან ანგარიში, იქნება სწორედ ის, რომ ტემპერატურა ძალიან მაღალი იყოს უგდიჩში და ეს კიდევ უფრო ართულებდა ისედაც, კიდევ უფრო წევდა ფას ისედაც ძვირფასი მანდატის, არა? ამიტომ ჩვენ ერთ-ერთი შეფასება არის სწორედ ის, რომ საქართველოს არჩევნების ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა იქნება ეს მაღალი პოლიტიკა არის და იქნება ალბათ 2020-ში პოლიტიკური მაღალი პოლიტიკური ტემპერატურა, რომელიც ასევე ამახინჯებს ამომრჩევლის განწყობას. და მას ესე იგი უქმნის ფორს მაჟორულ სიტუაციას. მიიღოს გადაწყვეტილება არა იმის მიხედვით მას რა პოლიტიკური პრეფერენციები აქვს, არამედ მან მიიღოს რადიკალური და ესე იგი ფაქტობრივად სიკვდილსიცოცხლის ვითარებაში არსებული გადაწყვეტილება. ხო, ანუ გასაგები არ არჩევნები მნიშვნელოვანია, ხანდახან ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ პოლიტიკოსები მის ფას განზრახ წემენ ხოლმე. იმისთვის რომ ნუ ამორჩეულის მობილიზება გააკეთონ. ნუ რაც საბოლოო ჯამში შემდეგ არჩევნების შედეგები უკვე აღარ შეესაბამება ხოლმე იმ განწყობას, რაც ანუ არჩევნების დღეს, ესე იგი სხვა არჩევანს აკეთებს ამორჩეველი და არჩევნების მეორე დღეს მისი განწყობა სხვანაირი. და ეს სხვაობა არის ამ სხვაობის გამომწვევი ერთ-ერთი მიზეზი, აი ამ თო ესე იგი არ ნების გამოლევნაზე ზედამხედველობის გარდა არის სწორედ ამ ჩევრებიზე ეს ამ ჩევრის ფორს მაჟორში ჩაყენება ხელისუფლების და ოპოზიციის მხრიდან. ну гуши нахეთ ხო гуშინაც იყო ესეთი განცხადებები მაგალითად ყოფილი პრეზიდენტის გამოსვლა რომელმაც სხვათა შორის სადამკვირვებლო ორგანიზაციების
აღნიშნულია კითხვა
სადამკვირვებლო ორგანიზაციების მიმართაც ესე იგი არა ხო არისო კორექტული ხო და მეორე მხრივ ესე აღსანიშნავია ბატონი კალაძის გამოსვლა ხო რომელიც აი ამ ნების კონტროლს და საკუთარ კოორდინატორს მოუწოდებდა რომ თქვენ გააკეთეთ თქვენი საქმე ეს კანონ დარღვევა არის გასაგებია რომ კანონ დარღვევა არა მაგრამ რა პრობლემაც არის უკვე ვისაუბრეთ ხო ну რაც შეეხება ეხა წინა საარჩევნო გარემოს წინა საარჩევნო გარემო შედარებით ესე იგი ესეთი იყო 7 თუ არ ჩავთვლით ბოლო ერთ კვირა 10 დღეს დაახლოებით ისიც კვლავ ზუგდიდი იყო სამეგრელო იყო ამ თვალსაზრისით გამოწვევა და ნუ გარკვეულწილად შედარებით ნაკლებად თუმცა ასევე ქვემო ქართლიც აქ ეს გასაგებიც იყო რატომ მოხდა, იმიტომ რომ ნუ შუადურ არჩევნებზე მობილიზება იწყება გვიან. აჰა. ეს მაგრამ ნუ ესეც მნიშვნელოვანი პრობლემა იყო ეს დაძაბული სიტუაცია, ძალადობის ფაქტები, რომელიც დაფიქსირდა, სხვათა შორის გუშინაც იყო გარკვეული ძალადობის ფაქტები. ჩვენ ეს ვნახეთ, შინაგან საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ ორ შემთხვევაში სამართლის გამოძიებაა დაწყებული, ხოლო ხუთ შემთხვევაში ადმინისტრაციული პასუხისგებლობაში მისცეს პირები. ნუ მაგრამ მამადგან მაგალითად ერთი არის ბატონი კაპანაძის შემთხვევა, თქვენი კოლეგის, დიახ, რომელიც ჩვენ ნახეთ კადრებში, რომ არა, ესე იგი, იქ არა თუ სამართალდარღვევა არ იყო, სამართალდარღვევა არ ჩაუდენია ბატონ გიორგის, არამედ პერიკით მის წინააღმდეგ არღვევდნენ პოლიციელები, კანონშენ თუ შევაფასეთ ეს ინციდენტი და მიგვიჩნია, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ უნდა დაიწყოს ამ მიმართულებით მოკვლევა იმ პირების მიმართ, ვინც დააკავა ბატონი გიორგი. ზოგადად არც მაინც და მაინც ჟურნალისტებს უწევდათ კეთილგანწყობა, უწევთ ხოლმე არჩევნების დროს კეთილგანწყობილ ბელ გარემოში მუშაობა. იყო ცალკეული ინციდენტები, რომელსაც ახლა სისხლის სამართლის დანაშაულის სტანდარტებისთვის არ მიუღწევია, თუმცა ეს მაინც არ იყო სასიამოვნო შემთხვევები და ინციდენტები, მაგალითად შეგვიძლია გავიხსენოთ ზუგდიდში ტევ პირველის ჟურნალისტის შემთხვევა და ასე შემდეგ.
ერთი რამ ახასიათებდა, ხა დიდად არ გამოირჩევა საქართველოს არჩევნები, სვენელს შეგახსენებთ თუ კი ახლა შემოგვიერთდით. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ თქვენ და ჩვენი სტუმარია ვახუშტი მენაბდა, ის წარმოადგენს საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას და ჩვენ ლაპარაკობთ შუალედური არჩევნების შესახებ, როგორც არჩევნების დღის ამბებზე, ასევე არჩევნებამდელ პერიოდზეც, რადგან საი აკვირდებოდა მთელს ამ პროცესს. არის საკითხები, რომლებიც შეიძლება განისაზღვროს და რაღაცა მოხდეს სამართლ ლებრივი შეფასების ჩარჩოებში, მაგრამ არის ნიუანსები და დეტალები, რომლებიც ამას წდება, მაგრამ ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია და ასევე ახდენს ზეგავლენას არჩევნების არჩევნო პროცესის ხარისხზე, ხარისხზე როგორც თავად პროცესის, ასევე შემდეგ შედეგის და როგორც ჩვენმა სტუმარმა აღნიშნა, ერთია განწყობა ამომრჩევლის და ქმედება მისი ამომრჩევლის საარჩევნო დღეს და ისე ხდება, რომ აი დღეს უკვე შეიძლება ბევრი ფიქრობდეს არ ვიცი სულ ერთია რომელ უბანში, მაგრამ შეიძლება ბევრი ფიქრობდეს რომ რა ვქენიან, რატო ვქენინ და ასე და აწი რა იქნება. ერთი რამ ახასიათებს სმენელი ახაზე, მოუსმინოთ და შემდეგ დავსვამ კითხვას. დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობის.
გამარჯობა.
გამარჯობა, კალბათ ამინო. მიესალმებით კენს თუმარს და ну, შეიძლება ვთქვათ, რომ თუ შეიძლება ბატონო ვახტანგა ზუგდიდის სახით საქართველოსი აი პროვინციალური არჩევნები ჩატარდა პრორუსული რუსეთის სასარგებლოდ, რომელიც ძალიან შორს არის როგორც უკრაინის ჩატარებული არჩევნებიდან და ასევე სამხრეთში ჩატარებული არჩევნებიდან და რა გონია თქვენ ეს რისი ბრალია? ვინ ჩატარა ეს არჩევნები? ყოველთვინდა ღვთისმშობლის წილხვედრმა მოძალადეებმა? ოთამიანის საუკუნეში შეიძლება და ეგეთი რაღაცა მოხდარი იყო, იმიტომ რომ ჩვენ კარგად დავინახეთ რომ თბილისი ვერიტანს უსამართლობას, აი ბატონმა გიაფუყაში უნდა გითხრა რომ ოცნებას შვიდან სიდამპლის გამო კარიდან მოუწია კანდიდატების აღებაო, მაგრამ აი დოკლაპია განგარი თბილისმა ვერ აიტანა როგორც სააკაშვილის მოსწიო და თბილისში მაშინ როცა ივანიშვილი და დიქტატორა სამყარებდა მას მის მხარდამჭერდა თავი ფინანს მენეჯერი ივანიშვილიო ესეთ მილიარდერმა თბილისში ვერ აიღო იმიტომ რომ თბილისში უფრო მეტი სამართლიანობაა და უფრო დაცულია პროვინციალიზმისგან ვიდრე რაიონები სადაც უფრო ადვილი ეწობა ხელის გადაგრეხო არა როგორ შეიძლება აი ნულით გასულიყავი მოგებაზე აი ნულები მოიყვანა პრაქტიკულად კანდიდატები აი ესეთი კანდიდატები რომლებსაც ნაციონალები დროს არ უბრძოლეს ტრიმპი ხმარდაო და დამოუღიათ 112-ში და არც იმის შემდეგ. ეს რა ზუგდიდში მოხდა, ეს იყო სრული საოცრება. არ ვიცი მე ახლა ზუგდიდელის მოსწონთ უსამართლო მოსამართლეების დამნიშვნელი პარტიის მხარდაჭერა. სხვა პარტიებს რატო არ მისცა ხალხი ხმა? რო დაანებო თავი ნაციონალებს. აი რას ვთქვით? 2-3% სხვა პარტიებმა რატო არ ეგეთ? ისე როგორც ეს მოხდა თბილისში. რითი ახსნით ამას?
დიდი მადლობა ზარისთვის. ხო, გისცილდება თქვენს მას ვთქვა კომპეტენციას, მაგრამ გისმენთ
საინტერესო. რამდენიმე კომენტარს გავაკეთებდი, მადლობა. ბატონო, კითხვისთვის. ну პირველ რიგში ნება მომეცით შემოგეკამათოთ ზუგდიდთან დაკავშირებით და მით უმეტეს უკეთრად გავემიჯნო იმ შეფასებას რომელიც ამ ქალაქს ამორჩეულის მიმართ შესაძლოა უნებურად, მაგრამ მაინც გამოგივიდათ აქ არაფრშუაში არ არის თქვათ სითამამე და პროვინციალიზმი და შემდეგ
ხო
სამართლობისადმი შეუგუებლობის ხარისხი ამას ვერ დაგეთანხმებით. თუმცა ჩვენ შეგვიძლია სხვა კუთხიდან შევხედოთ ამ პროცესებს. თბილისში უფრო მეტად იყო, ესე იგი, არჩევანის შესაძლებლობა, იყვნენ დამოუკიდებელი კანდიდატები ერთი მხრივ, მეორე მხრივ ეს იყო საარჩევნო კამპანიისთვის უფრო ადვილად ჩასატარებელი გარემო ოპოზიციური პარტიებისთვის, ეს იყო უფრო პატარა ოლქი და შესაბამისად უკეთესად და უფრო კონცენტრირებული და ამდენად უფრო მიუწვდებოდათ ხელი ამ მრჩევლებზე. ინფორმაციაზე წვდომაც იყო, ესე იგი, უფრო მაღალი ხარისხის ამორჩეულის მხრიდან და შესაბამისად ამან განაპირობა ის, რომ ოპოზიციურ პარტიებს უფრო მაღალი მხარდაჭერა ჰქონდათ ვიდრე ზუგდიდში. ნუ რაც შეეხება ზუგდიდს, აქ საპირისპიროდ ხო უფრო ნაკლები არჩევანი იყო პოლიტიკურ პარტიებს, ოპოზიცია იმიტომ მიიღო, სხვა პარტიებმა იმიტომ მიიღეს დაბალი პროცენტები, რომ ფაქტობრივად ორ კანდიდატ შორის მიმდინარეობდა. აქ სხვა შორის ძალიან ბევრი არის სპეციალურად, ესე იგი, წინასწარ გაფუჭებული კანდიდატები, თუ შეიძლება ესე უწოდოთ, ესე იგი კანდიდატები, რომელიც ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერებმა წარადგენს იმისთვის, რომ შემდეგ გარკვეული ბენეფიტები, რომელთა სარგებელი, რომელსაც მათ აძლევს საარჩევნო კანონმდებლობა, ისევ ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატის სასარგებლოდ გამოიყენებინათ. აი ამან იმუშავა, იმიტომ ფაქტობრივად თბილისისგან განსხვავებით იქ იყო ორ სუბიექტიანი არჩევანი, თბილისში გაცილებით მაღალი არჩევანი იყო, ხო? ესე იგი, ზუგდიდის შემთხვევაში სწორედ ეს იყო ამისი განმაპირობებელი ფაქტორი და ფაქტობრივად, ესე იგი, ჩვენ თუ შევხედავთ შედეგებს, მიუხედავად იმისა, რომ გამოიმარჯვა ქართული ოცნების წარმომადგენელმა, ოპოზიციის კანდიდატმა ძალიან მაღალი და პრინციპში ძალიან კარგი შედეგები აჩვენა.
კი.
ხო? ნუ აქ გასათვალისწინებელია ის შიდა დაპირისპირება, რომელიც ასევე არსებობდა ნაციონალური მოძრაობის ზუგდიდის ოფისში, რომელიც მეორე დღის ბოლოს ჩვენ ნახეთ და ეს გამოვიდა, ამანაც ასე გარკვეული ფაქტორი ითამაშა, ხო? ამიტომ ესეთი ხელაღებით შეფასება ამ პროცესების შესაძლოა ამ შეფასება შესაძლოა რაღაცა ხელიდან ამ შეფასების დროს ხელიდან გაგვისხლტეს გარკვეული მონაცემები, რომელ მონაცემების გამოყენებისას შეიძლება და პირიქით უფრო ახლოს მისულიყავით რეალობასთან.
ხო და მინდა შემოგერთეთ ამაში, ხო მეც არ ვთვლი რომ რაღაცა გეოგრაფიული ეს მიხედვით ადამიანებს რაღაც მეტი შეუგუებლობა აქვთ უსამართლობის ან ნაკლები და ასე შემდეგ და ასე არ დავყოფდი.
ყველა ბევრი ფაქტორი განაპირობებს, ხო? ინფორმა კანდიდატ ოპოზიციურ კანდიდატების მისაწვდომობა, ესე იგი ინფორმაციის მისაწვდომობა, საარჩევნო კამპანიისთვის ხელსაყრელი გარემო, მათ შორის კომპაქტური დასახლება და ასე ბევრი ფაქტორია, ხო? ეხლა ზუგდიდი ძალიან დიდი ოლქია.
კი, კი. სვენელი ყავს კიდევ დილამშვიდობის გისმენთ. ბრძანეთ.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. მე ვფიქრობ, რომ თავიდანვე, როდესაც სანდრა რულოსი წარადგინეს, ეს იყო ცინიზმი და დაცინვა ქართული საზოგადოების და მე მივმართავ იმ ადამიანებს, რომლებიც განიცდიან ამ იმას, რა ქვია, მარცხს, ასე ვთქვათ, რა სანდრა რულოსი თუ გამოიმარჯვებდა, მაშინ ევროპის გზით წავიდოდით და ევროპის გზით მივდივართ. ეს სამარცხვინო არ არის. და მეორე კიდევ და მთავარი, ეს ძალიან მერიდება ამას, რომ ამბობ, ეს მსმენელი, რომელიც ხშირად რეკავს ამ არხზე, რეკავს ბევრ არხზე.
კი ბატონო.
ისმის ყველგან და ყოველთვის სულ სხვადასხვა რაღაც
რაღაცებს. ნუ შევაფასებთ ერთმანეთს.
ამდენად მისი დანარეკი არასდროს არ არის სანდოს, სხვაგან სხვას ამბობს, იქით სხვას ამბობს და ასე შემდეგ. და მე ვფიქრობ, რომ მაინც ის მოხდა, რაც უნდა მომხდარიყო. იმიტომ რომ მართლა სამარცხვინოა, რომ სხვა ქვეყნის მოქალაქე გამხდარიყო ზუგდიდის მერი საქართველოში. ნუ სირცხვილი არ არის, ადამიანები დაგველია ჩვენ საქართველოში. ეს როდესაც წარადგინეს, ფაქტიურად დასცინეს ქართულ საზოგადოებას ნაციონალებმა. და სირცხვილია, რომ ჩვენ კიდევ მაგათ მივტერით. მადლობ.
გმადლობ ძარისთვის, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და არ ვიცი ხო, თქვენი ნება ალბათ, მაგრამ მეც მინდა გთხოვოთ, რომ ასეთი კატეგორიულები ნუ ვიქნებით, მას მყარი დაუჭირა 42%, თქმის 53%-მა მრჩევლების იმ ოლქში, სადაც ის იყრიდა კენჭს და არ ვიცი, წარმოამავლობის
კიდე რამდენიმე ის მინდა
2 წუთი დახურჩას და მე ვერ მოასწარკითხვის და სხვა, მაგრამ არა უშავს.
რამდენიმე ხო ძალიან მოკლედ ვიტყვით, ესე იგი ეს წინა მცმენელი საუბრობდა ეს რუსეთის გზაზე, ეს ქალბატონი უკანასკნელი მცმენელი, მეორე მცმენელი ქალბატონი საუბრობდა ევროპის გზაზე. მე მინდა ვთქვა, რომ ესე იგი თუ ჩვენ ვიტყვით, რომ რუსეთი ამ შემთხვევაში მეტაფორა იყო, კარგად გავიგებს მენელის ხვიდა, ხო და პირდაპირ ჩარევას არ გულის, ხო და თუ რუსეთი მეტაფორა იყო ამ შემთხვევაში, ხო, რა თქმა უნდა, რუსეთი იგივდება ანტიდემოკრატიასთან, ხო? ამიტომ ნამდვილად რაც ესე იგი თუ რაიმე პროცესები კარგად ვერ წავიდა და ჩვენ სათანადო ხარისხი არჩევნების დროს ვერ ვაჩვენეთ, თუ კი ბატონო შეუძლია მსვენელს ამას უწოდოს, ეს გამოიყენოს ეს მეტაფორა ამ შემთხვევაში, თუმცა მე არ ვიქნებოდი ხა ესეთ დრამატულად არ შევაფასებდი ამ არჩევნებს, ხო? იმიტომ რომ იყო გარკვეული ხარვეზები, იყო მნიშვნელოვანი პრობლემები წინასა, ესე იგი უბნების გარეთ არსებულ მდგომარეობაში, ამან ცუდი გავლენა მოახდინა გარემოზე, მაგრამ ნუ ეხა ეს რო ანტიდემოკრატიული არჩევნები იყო, ამას ნამდვილად ვერ ვიტყვით, ხო? როგორც ზუგდიდში, ვერც თბილისში, ნუ ვერც სხვაგან და ისეთი შეფასება ჩვენ არც გაგვიკეთებია. საერთო ჯამში ხო. აა ხო კი თქვენ კი
შეკითხვას ვეღარ ვაზრებ ახალი ამბების დროა ეთერში 11-ის ნახევარია და თუ შეიძლება რამდენიმე წუთით გთხოვთ კიდევ მეორე ნაწილში დარჩენას სულ რამდენიმე წუთით და მე დავსვამ კითხვას რომ ძალიან არ და გადავაცილოთ ახალი ამბების დროს ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება დილის საუბრებია ეთერში და სულ რაღაც რამდენიმე წამში ნინო როდონაია შემოგვერთდება ახალ ამბებს გავგვაცნობს და შემდეგ კიდევ ცოტა ხანს გავაგრძელებთ საუბარს ვახუშტი მენაბდესთან ერთად გადაცემის მეორე ნაწილში გვექნება ასევე ჩართვები სამართლიანი არჩევნების ხელმძღვანელთან და კიდევ შევეცდები ზუგდიდთან დაკავშირებას გოგა აქცია ორია იქ ნინო როდონაიას მოვუსმინოთ ახლა
ლისის მთაწმინდის ოლქიდან საქართველოს პარლამენტის მაჟორიტარი დეპუტატის სასარჩევად მეორე ტური ჩატარდება და მასში მონაწილეობს ქართული ეთნების კანდიდატი ლადო კახაძე და ევროპული საქართველოს თავისუფალი დემოკრატების კანდიდატი შალვა შაგულიძე მიიღებენ ცესკოს ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებული წინასწარი შედეგებით 31-ვე უბნის მონაცემების თანახმად 19 მაისის არჩევნებში კახაძე მიიღო 51%, ხოლო შავგულიძემ 36.83 მიასეთი. მთაწმინდაზე ამომრჩეველთა აქტივობა იყო 34.27%. მთაწმინდის ოლქში პარლამენტის მაჟორიტარ დეპუტატად კენჭ სიყრიდა სულ 20 კანდიდატი, მათგან 14 პოლიტიკური პარტიებიდან და ბლოკებიდან. და 6 ინიციატივა ჯგუფებიდან საქართველოს პარლამენტის შუალედური არჩევნები აქ მას შემდეგ დაინიშნა რაც მთაწმინდის მაჟორიტარ დეპუტატად 2016 წელს არჩეულმა სალომე ზურაბიშვილმა 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში გაიმარჯვა 19 მაისის არჩევნებში მონაწილეთა ხმების დათვლა დასრულებულია საქართველოს 5 მუნიციპალიტეტში სადაც მერის რიგარეშე არჩევნები ჩატარდა ცესკოს წინასწარი შედეგებით მარნეულში ქართული ოცნების კანდიდატმა ზაურ დარგალმა მიიღო ხმები 38.6%, მეორე ადგილზე 11.59%-ით გავიდა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა გაერთიანებული ოპოზიციის კანდიდატი აგილ მუსტაფაევი. ზესტაფონში 50.75%-ით გაიმარჯვა ქართული ოცნების კანდიდატმა გიორგი გოგლიჩიძე, მაგ მეორე ადგილზე ნაციონალური მოძრაობა გაერთიანებული ოპოზიციის კანდიდატი ბაქარ ხიჯაკაძე გავიდა 34.26%-ით. ჭიათურაში ქართული ოცნების კანდიდატს კი ვიმოდებაძეს ხმა მისცა 64.58%-მა. მეორე ადგილზე კი დამოუკიდებელი კანდიდატი ზურაბ კუპატაძე გავიდა 17.99%-ით. ზუგდიდში ქართული ოცნების კანდიდატმა გიორგი შენგელიამ ხმების 54.18%-ი მიიღო, ხოლო ნაციონალური მოძრაობა გაერთიანებული ოპოზიციის ის კანდიდატმა სანდრა რულოვსმა 42.84%. ხულოში 70.91%-ით გაიმარჯვა ოცნების კანდიდატმა ვახტანგ ბერიძემ, მეორე ადგილზე 23.74%-ით გავიდა გაერთიანებული ოპოზიციის წარმომადგენელი ირაკლი ჯორბენაძე. ქართული ოცნების მერობის კანდიდატებმა ამ წინასწარი შედეგების მიხედვით პირველ სავეტურში გასამარჯვებლად საჭირო ხმები ან 50%-ზე მეტი მიიღეს 5-ვე ოლქში. რაც შეეხება საკრებულო შუალედურ არჩევნებს, ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებული მონაცემებით 8-ვე ოლქში, სადაც მაჟორიტარი წევრის ასარჩევად ჩატარდა შუალედური არჩევნები, ქართული ოცნების კანდიდატებმა გაიმარჯვეს. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ მონაცემებს პრაქტიკულად ემთხვევა სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების მიერ გამოქვეყნებული პარალელური დათვლის შედეგები. დღეს საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციაში გაიმართება საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ხელმძღვანელის კრისტინ ლაგარდის და პრემიერ-მინისტრის მამუკა ბახტაძის შეხვედრა დაგეგმილია ერთობლივი პრესკონფერენციაც. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ხელმძღვანელი საქართველოში გასულ საღამოს ჩამოვიდა, ისამუშაო ვიზიტისას შეხვდება საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტსაც, ასევე სტუდენტებს და ახალგაზრდა მეწარმეებს. საფრანგეთის ფინანსთა ყოფილი მინისტრი კრისტინ ლაგარდი საერთაშორისო სავალუტო ფონდს 2011 წლიდან ხელმძღვანელობს და ის პირველი ქალია, რომელიც ამ თანამდებობაზე აირჩიეს.
სოციალური რეკლამა რადიო თავისუფლების ეთერში. ნარჩენების გადახრას სჭირდება ორი წამი. რამდენ ხანში იშლება გარემოში მოხვედრილი ნარჩენი გადამუშავების გარეშე? სიგარეტის ნამწვი 5-10 წელი. რეზინის საბურავი 50-80 წელი. ალუმინის კილო 200-500 წელი. პლასტმასის ბოთლი 450 წელი. ბავშვის ერთჯერადი საფენი 500 წელი. პოლიეთილენის პარკი 200-1000 წელი. შეამცირე და ფიქრდი სანამ გადაყრი. გარემოს მიშენ.
საპენსიო სააგენტო წარმოგიდგენთ დაგროვებით საპენსიო სისტემას. საპენსიო დანაზოგი კანონით თქვენი ყველაზე დაცული აქტივია. უფრო დაცული ვიდრე თქვენი სახლი, ავტომობილი ან ფული ბანკში. საპენსიო დანაზოგზე არ ვრცელდება არანაირი აღსრულების მექანიზმი. ვისი ვალიც არ უნდა გქონდეთ ბანკის, სახელმწიფოს თუ ნებისმიერი სხვა სუბიექტის. თქვენს დანაზოგს ყოველთვიურად ერიცხება 275% მომენტალური ამონაგები და ყოველწლიური 8%-იანი დანამატი. დაგროვებით საპენსიო რეფორმას მხარს უჭერენ მსოფლიო ბანკი, აზიის განვითარების ბანკი, ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო, საერთაშორისო სავალუტო ფონდი, საფრანგეთის განვითარების სააგენტო. დააგროვე კეთილდღეობა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეს იყო სოციალური რეკლამა, მე კი ვაგრძელებ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. კიდევ რამდენიმე წუთით ვახუშტი მენაბდესთან ერთად ისახავთ საიას დემოკრატიის პროგრამის დირექტორი, ლაპარაკობ ჩუელედური არჩევნების შესახებ და რისთვის გთხოვეთ დარჩენა. ერთი რამ იყო კიდევ და რას ვამბობ, პროგრამები არც ერთი არჩევნების ასე ვთქვათ წამყვანი ფაქტორი არ ყოფილა პრაქტიკულად, თუმცა ამ არჩევნებზე ლამის კი არ ვიცი, შეიძლება ძალიან კატეგორიული ვარ და ვწოდავ რომელიმე კანდიდატის წინაშე, მაგრამ პრაქტიკულად პროგრამა არ ყოფილა ესე ვთქვათ ფაქტორი ამ შუალედური არჩევნების დროს. კეთილ სიტყვებს და ემას არ გულისხმობ ოღონ რაღაცა ერთმანეთის ლანძღვას და მე კარგი ვიქნები, ამას არა, აი პროგრამა რასაც ხვე.
საქმე ისე რომ ჩვენს პოლიტიკურ გარემოში არჩევნები იქცა კეთილისა და ბოროტის შორის ბრძოლად. და ეს ბრძოლა არ საჭიროებს არავითარ პროგრამას. ანუ ჩვენ უნდა გვწამდეს, რომ ვიღაც არის კეთილი და ვიღაც არის ბოროტი. ანუ ამ პარტიის ამოცანა არის არა ის, რომ ამომრჩეველი დაარწმუნოს, ისეთი გარემო. პარტიის ამოცანა ის კი არ არის, კი არ ხდება, რომ ამომრჩეველი დაარწმუნოს იმაში, მის რომელი უფრო მეტ კეთილდღეობას მოუტანს, ან რომელი უფრო სწორად განავითარებს ქვეყანას. არამედ მისი ამოცანა არის დაარწმუნოს, რომ ის ნაკლებად ცუდია, ვიდრე მისი მოწინააღმდეგე. ესე იგი, და თუ ამ კეთილის და ბრძოლის დიქოტომიაში, ან ამ კონფლიქტში განვიხილავთ ჩვენს პოლიტიკურ ველს, აქ უკვე გასაგები ხდება რატო აკეთებენ ამას პოლიტიკური პარტიები. ცხადია, ნუ ყოველთვის ახასიათებს პოლიტიკურ შეჯიბრს მოწინააღმდეგის მიმართ გარკვეული ბრალდებები და მათ შორის მცდელობა, რომ საკუთარი თავი გამოიყვანო უკეთესად ვიდრე მეორეა, მაგრამ ნუ ამის ბაზისი რა უნდა იყოს, ამაზე ალბათ. ამის ბაზისი უნდა იყოს რაღაც მითოლოგიური არგუმენტები, თუ ამის ბაზისი უნდა იყოს ეს პროგრამული ხედვები, რომელიც ამორჩევს რაციონალურად დაარწმუნებს ამაში. სამწუხაროდ ჩვენთან იქამდე მივიდა, ისე დაამახინჯეს ჩვენმა პოლიტიკურმა ელიტებმა ქართული საარჩევნო მარათონი, რომ ეს იქცა სწორედ აი ეს რაღაცა აპოკალიფსურ ბრძოლად კეთილსა და ბოროტ შორის. ეხლა რა შეგვილია აქედან
გავაკეთოთ? შემოგაშველებს კიდევ, გონიათ რომ მე ამომრჩეველი ვერ გავარჩევ და ვერ გავიგებ, მე არ მენდობიან თუ თვითონ არ შეუძლიათ?
თვითონ არ შეუძლიათ, იმიტომ რომ რა გონიათ, არ ვიცი, მაგრამ მე ვხედავ, რომ არ შეუძლიათ. საერთოდ ის მითი, რომ ქართველი ამომრჩეველი არის კულტურულად დაკლებად განვითარებული, ის რომ არა აქვს პოლიტიკური კულტურა და ასე შემდეგ, ნუ ეს ჩემთვის მიუღებელია და არ მხოლოდ მიუღებელია, არამედ არ დასტურდება არაფრით, ხო? პირიქით დასტურდება, რომ პოლიტიკური პარტიები უფრო დაბლადგან საფეხუროებრივად, ვიდრე ის პარტიები, რომელიც ის ამომრჩეველი, რომელიც ამ პარტიებს უნდა დაუჭიროს ხარ. ეხლა მათ ყოველგვარი კავშირი საკუთარ ამორჩეველთან აქვს მორღვეული. ანუ არ არსებობს ძაფი, რომელიც დააკავშირებდა პარტიებს ამომრჩევლის პრობლემატიკასთან. ეს ამ ძაფის არსებობა, ეს წყვეტა აიძულებს პოლიტიკურ პარტიებს იმუშავონ აი სწორედ აი ამ რიტორიკაში კეთილსა და ბოროტ შორის.
შტაბეჭდილებაზე.
ხო, და ამიტომაც ისინი ცდილობენ მობილიზებას, ტემპერატურის აწევას, რომ აი ფორს მაჟორში მიაღებინო გადაწყვეტილება და ვი მიაღებინო საკუთარ ამოჩელს გადაწყვეტილება და ეს ძალიან პრობლემური ხდება, იმიტომ რომ რატო პარტიებს არ აქვთ ამისი, არც სოდდა, არც რესურსი, არც გამოცდილება, რომ ეს ამოიტანონ და არც მუშაობენ ამაზე, ხო? იმიტომ რომ კომფორტულად გრძნობენ თავს საკუთარი ინტერესების გატარების საქმეში. ეს ხო, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა არის ჩვენი პარტიული ბრძოლის, თუმცა ნუ ნახეთ ახლა მთაწმინდაზე იყო გარკვეული მცდელობები იმისა, რომ ესე იგი უფრო რაციონალურ ჭრილში გადატანილიყო, უფრო ხალხთან დაახლოებულიყო ეს პროცესები, თუმცა ნუ და უბრალოდ ხალხთან დაახლოებულიყო ერთი, მაგრამ მეორე ერთი მხრივ ხალხთან დაახლოებულიყო და მეორე მხრივ რაღაცნაირად ეპოვა კონკრეტულ კანდიდატს საკუთარი ამომრჩეველი, რაღაცა მის გულთან მისულიყო თუ მის სურვილებთან მისულიყო, ხო? მაგრამ ნახეთ, რომ ამან მაინც და მაინც კარგად არიმუშავა, ნუ არიმუშავა იმის გამო, რომ ფაქტობრივად აი ამ კეთილის და ბოროტის დაპირისპირებაში და ისიც გასაგებია, ხო, ამ დიდ პარტიებს აქვთ დიდი რესურსები, მათ უფრო მეტი ხელმისაწვდომობა აქვთ მედიასთან, საკომუნიკაციო არხებთან და ამიტომ იჩქმალებოდა აი ეს ხმა.
კი ბატონო, ეს არის ხომ გამოწვევა. ერთი მსმენელი კიდევ აი თქვენთან საუბრის ბოლოს დილამ შვიდობის გისმენთ.
დილამ შვიდობის, ხა ბატონინო, მივესალმებით თქვენს სტუმარსაც და ახლა პოლიტიკურ კულტურა არ აქვს, არ ვეხმარ, არ ვეთანხმებიო. მართალია, თქვენი სტუმარი მეც არ ვეთანხმები. მე ისიც რა მაინტერესებს. როდის გვექნება? აი კონკრეტული კითხვა მე. როდის ექნება საქართველოს მოქალაქეებს უფლება, რომ ის კი არა რომ თქვათ, რომ აქტიურობა იყო 25%, არამედ ბოიკოტი გამოუცხადა არჩევნებს ამდენმა პროცენტმა. აი ეს როდის გვექნება?
მადლობა ამ კითხვაზე. დიდი მადლობა.
ძალიან დიდი მადლობა. აი სწორედ მეც მოვინიშნე, სანამ პასუხს სან მეორე ნაწილს
ხოდა ჩვენი მსმენელსა და ჩვენ სტუმარს შორის.
ჩვენი ამომსმენელი, ჩვენი მსმენელი, რა პრობლემა არსებობს და როდესაც ვამბობ, რომ ამომრჩეველი პირიქით პოლიტიკურად უფრო მაღლა დგას, რა მაძლევს ამის თქმის საფუძველს, ხო? ეხა ეს შუალედური არჩევნები იყო და მაინდამაინც არ გაიზომება ამ ბოიკოტ ისთვის, იმიტომ რომ შუალედური არჩევნებზე ყოველთვის ნაკლებია.
ხო, მაგრამ ვიცით გამოკითხვების შედეგები.
მაგრამ ვიცით ბოლო არჩევნების შედეგები და გამოკითხვების შედეგებიც, ხო, რომელიც ამბობს, რომ ზოგადად დაახლოებით 60%-მდე არა საარჩევნო პერიოდში ამომრჩეველი ამბობს, რომ მის ინტერესებს არც ერთი პარტია არ გამოშვება, გამოხატავს და ნუ არჩევნების ეს ამბავი 50%-მდე მცირდება, იმიტომ რომ ნუ 10% ბოლო მომენტში მაინც მიდის და აკეთებს აი ამ ბოლოს და კეთილს შორის არჩევნებს. ან შეცდილობს მის მიღმა გაიხედოს და კიდე სხვა საწლებს ხმას. მაგრამ ეს რა საჩვენებს? ეს აჩვენებს იმას, რომ ქართველი ამორჩეველი პროტესტს გამოხატავს იმ პოლიტიკური ელიტის მიმართ და ელიტა ნუ აქ ჭყალებში კი არა, ნეგატიური აზრით შეგვიძლია გამოვიყენოთ, ელიტის მიმართ, რომელიც არავის ინტერესს არ გამოხატავს საკუთარ ინტერესების გარდა. და ამორჩეველი ამბობს, რომ მე რატომ მივიდე?
როდის იქნება რომ აისახება ეს არჩევნების შედეგშიო? პროცენტი ხომ მისულით ითვლება და არა ამორჩეულის საერთო რაოდენობით.
ხო, ზოგიერთი ქვეყანა აკეთებს ეს რაღაცას, რომ პროცენტს ითვლის, უბრალოდ პროცენტს კი არ ითვლის, არჩევნების ჩატარებულად თვლის რაღაცა პროცენტი თუ მივიდა არჩევნებში.
ხო, ბოდიში, ქალბატონი რასაც ზანებს, რომ მე მივიდე და თქვა რომ არავის არ ვირჩევ და ესეც იყოს დათვლილი. და ნაკლები იქნება პროცენტი შემდეგ იმ ლიდერისაც, მეორე ადგილის და ასე შემდეგ.
პრინციპში ჩვენ თუ ვაპარაკოთ ბათილ ბიულეტენებზე, ბათილი ბიულეტენერიები არის სწორედ აი ესეთი ბიული. იქ ვიღაცას რაღაცა შეშალა, არის მინიმალური ხოლმე რა. აქ ლაპარაკი არის, რომ ვიღა ყველას წინააღმდეგ აზრ ყვემთელსიებს ხაზავენ ან რაღაცა მინაწერებს აკეთებენ და ასე შემდეგ. ანუ ამის საერთო პროცენტში ასახვის ერთადერთი გზა არის, რომ ჩვენ ვთქვათ, რომ აი არჩევნები ჩატარდება თუ 50% მივიდა. ამ შემთხვევაში არ ჩატარდება, მაგრამ ეს არიცებობს ესეთი მიდგომა ზოგადად საარჩევნო სისტემებში, მაგრამ ნუ საქართველო ამას არ იყენებს. მე ვფიქრობ, რომ ნუ სწორად არ იყენებს, იმიტომ რომ ეს გაართულებდა მე მთელ რიგ ვითარებას. აქ ჩვენ სხვა გამოსავალი უნდა ვეძიოთ, ხო? და ეს სხვა გამოსავალი იქნება როგორღაც პარტიული სტრუქტურებისთვის იმის გაგებინება, ან ახალი პარტიული ერთეულების შექმნა, რომელიც გაითვალისწინებს ხალხის ინტერესებს, ანუ საკუთარ ინტერესებიდან კი არ ამოვა, ხალხის ინტერესებიდან ამოვა და თუ ეს იქნა, ეს კავშირი თუ აღდგა, მაშინ უკვე ამორჩევებს უფრო, ასე უფრო ინტერესით მოეკიდება საარჩევნო პროცესებს. შესაბამისად, ჩემი თეზისი ქართული ამორჩევლის პრინციპში სწორად იქცევა რა, როცა ამბობს, რომ თქვენ არ გამოხატავთ ჩემი და ესე, ამიტომ არ მოვალ, არ მაინტერესებს საერთოდ რას აკეთებთ რა, და მირჩევნია დარჩე პასიური წინააღმდეგობის რეჟიმში და დაველოდო მანამ, სანამ მე თვითონ არ შევძლებ საკუთარ თავში წარმოვშვა ისეთი პოლიტიკური პარტია, რომელიც ჩემს ინტერესებს დაეფუძნება და არა საკუთარ ინდივიდუალურ ლიდერების ინტერესებს.
ანუ ახუშტი, ძალიან დიდი მადლობა უნდა გიხარ, ძალიან ცოტა დროა იმისთვის, რომ რამე არსებითად შეიცვალოს.
აა 20 მე ამენდამენტს ავლაპარაკოთ, მაგრამ
ბევრს ვიმსჯელებთ კიდევ ჩვენ. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ახუშტი მენაბდე, საიას დემოკრატიის პროგრამის დირექტორი იყო ჩვენი სტუმარი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ამემშვიდობები ჩვენ სტუდიის სტუმარს და გავაგრძელებ ჩართვით, უკავშირდებით სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების ხელმძღვანელს მიხელ ბენიძეს და მასთან ერთად გავაგრძელებთ ეთერს. დიდი მადლობა იმ მსმენელებს, ვინც მოახერხეთ და დაგვიკავშირდით ამ დრომდე და აი სატელეფონო ხაზზე ყავს შემდეგი რესპონდენტი. ბანო მიხეილ, მოგესალმებით.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით.
როგორი არის, როგორც ვიცი, უკვე უნდა ყოფილიყო პარალელური დათვლის შედეგები, რამდენად არის შესაბამისობაში და შემდეგ თუ შეიძლება რომ მოკლედ შევაჯამოთ, შევაფასოთ გუშინდელი დღე.
ერთ შესაბამისობაში, ანუ სავარაუდოდ ის შედეგები, რომელიც თქვენთვის ცნობილია და საზოგადოებისთვის ნამდვილად არის, მთაწმინდის ოლქში ვლადიმერ კახაძეს 41% აქვს ჩვენი ეხმების პარალელური დაცვით, შალვა შავგოლიძეს 36.8%, ლევან იოსელიანს 6.5%, გერმანეს საბო 4.8% და ნუ დანარჩენების შედარებით ნაკლები. მაგრამ ნუ ეს ადასტურებს იმას, რომ მეორე ტური გამართება მთაწმინდის პირველ საარჩევნო ოლქში. მარნეულში ზავრდარგალი 78.6%, აგილ მუსტაფაევი 11.5%, აკმამედი მაყულიევი 7.5%, ზუგდიდი გიორგი შენგელი 94.2%, და სანდრა ელისაბედ გულოვსი 42.8%. ეს არის შედეგები, რომელიც
მისდევს, ხო ეხა ვადებნებ თვალს ისევ თავიდან ცესკოს წინასწარ შედეგებს. დიახ,
წესიც უნდა იყოს.
ხო.
ხო, პრაქტიკულად იდენტური უნდა იყოს ასეთ შემთხვევაში, ესეთი პატარა მასშტაბის არჩევნებზე შედეგები.
ხო, დიდი მადლობა ამ, ესე ვთქვათ, სიახლისთვის, ანუ ამ ინფორმაციისთვის, რაც შეეხება, მე მესმის რაღაც ძალიან დეტალებში ვერ შევალთ სატელეფონო ჩართვაში, მაგრამ რაც შეეხება საარჩევნო დღის მიმდინარეობას და ეს ბუნებრივია იყოს შედეგი მთელი კამპანიისა, რაც ამას წინ უძღოდა. რით იყო თქვენთვის ეს საყურადღებო და რა თქმა უნდა ყველანი ამას ვერავინ გამორიცხავს, ვართ ასე ვთქვათ ამ კონტექსტში, 2020-ის კონტექსტში ვიხილავთ ამ არჩევნებს, ახლა ორიგინალურები არ ვართ ამაში, თავად კანდიდატებიც ასე იყვნენ. დიახ.
ხო, ნუ თითო ბოლო პერიოდში საერთოდ დაგვჩემდა ესეთი არჩევნები, რომ ერთი მხრივ საარჩევნო უბნებზე შიგნით ძირითადად პროცედურების დაცვით მიმდინარეობს პროცესი, მაგრამ თან ახლავს ამას რაღაც გარკვეული დადაბულობები, განსაკუთრებით უბნების მიმდებარედ, მის გარეთ, დანურებს ანუ წინასწარჩენ პერიოდში. ხო, აი ეს არის დამახასიათებელი დიდი სურათი რომ დავინახოთ არჩევნებისთვის სამწუხაროდ საქართველოში ბოლო ეტაპზე, თუმცა ამის ფონზეც კი საკმაოდ შესამჩნევი იყო უბნების მიმდებარე სიტუაცია, უბნების მიმდებარე დაარსებული სიტუაცია და ზოგადად დაძაბული ფონი განსაკუთრებით ზუგდიდში და მარნეულში, რაც ჩვენ ნახეთ. ხშირი იყო ფიზიკური და სიტყვიერი დაპირისპირების ფაქტების არჩევნა უბნებზე და ამას ჰქონდა, ანუ ეს გადაიზრდებოდა ხოლმე რიგ შემთხვევაში ან რაღაც აურზაურზე და არეულობაზე უბანში, ან მათ შორის იწვევდა რაღაც ხალკეულ შემთხვევებში დროებით ხმის მიცემის პროცესის შეფერხებას. ასეთი დაძაბული გარემო ზოგადად თხადია არის დამაზიანებელი და არ არის პოზიტიური საარჩევნო პროცესისთვის, იმიტომ რომ არჩევნები არ უნდა იყოს მოქალაქეებისთვის რაღაც სტრესული გამოცდილება, არამედ პირიქით, ხო, რაღაც ახალი შესაძლებლობების შანსი უნდა იძლეოდეს. აი ესეთ პირობებში, როდესაც გარეთ არის ესეთი დაძაბულობა, არის მობილიზება მოქალაქეების, შესაბამისად იქ პოლიციის მაღალი მობილიზება არის და რაღაცა პრაქტიკულად ელემენტარული სიტუაციებიც კი კინკლაობაში და დაძაბულობაში დაპირისპირებაში გადაიზრდება, ეს ისევ 2020 წლის კონტექსტში თუ შევხედავთ, ეს იქნება ძალიან რთული იმის გათვალისწინებით, რომ 2020 წელს მთელ საქართველოში გველოდება არჩევნები, ხო, შესაბამისად ეს ძალიან ცუდ სურათს დახატავს საერთო ჯამში. Ну, ამის გარდა ეხლა იყო ცალკეულ შემთხვევებში უბნებზე ისეთი დარღვევები, რომელიც ძალიან პრობლემური იყო, მაგალითად მარნეულში ჩვენ ვითხოვთ ორი საარჩევნო უბნის შედეგების ბათილობას, ეს ეხება 62 და 84 საარჩევნო უბნებს. აქედან 84 უბანზე პრაქტიკულად ხმის დათვლის პროცესში რაღაც იქნება, ყუთი გატეხეთ, ფიზიკურად დაუპირისპირდნენ ერთმანეთს, შუქი ჩაქრა და ამ ფონზე იქ ხადია რომ სანდოობას ამ კონკრეტული უბნის შედეგებისას კითხვის ნიშნის ქვეშ გასასანდოობა და 72 უბანს რაც შეეხება, პრაქტიკულად 72 უბანზე არჩევნები არ მიმდინარეობდა. ეს იყო რაღაცა სრული ქაოსი, უამრავი სახის დარღვევა, ხმის მიცემის ფარულობის დარღვევა, რამდენჯერმე ხმის მიცემა ბიულეტენების ჩაყრა, იქ არასწორად ამორჩევლების რეგისტრაცია, დამკვირვებლისთვის უფლებების შეზღუდვა, მოკლედ ძალიან ბევრი პრობლემა იყო კონცენტრირებული ამ უბანზე, რაც საერთო ჯამში ასევე მიუთითებს, რომ რთულია ვენდოთ ამ კონკრეტული ერთი უბნის შედეგებს. თუმცა მარნეულში, როგორც მოგახსენეთ, საბოლოო შედეგთან მიმართებაში ეს ალბათ მნიშვნელოვან გავლენას ვერ მოახდენს.
მესმის, ხო, მაგრამ შეიძლება რიცხვი შეცვალოს, ხო?
შეიძლება რიცხვი შეცვალოს და ამასთან ერთად ყოველ შემთხვევაში პრეცედენტი უნდა იყოს, ანუ მნიშვნელოვანია მით უმეტეს ასეთ სიტუაციაში ჩემი აზრით საარჩევნო ადმინისტრაციამ უნდა აჩვენოს იმის მზაობა, რომ ასეთ შედეგებზე კონდეს რეაგირება ამ კონკრეტულ უბნებზე, იმისთვის რომ იყოს პრეცედენტი, რომ ახლა შეიძლება ამას სერიოზული გავლენა შედეგზე არ კონდეს, მაგრამ იყოს იმის ნათელი მაგალითი, რომ მსგავსი ტიპის დარღვევებზე შესაბამისი რეაგირება აქვს.
რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა. ბანდო მიხაელ, ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ ჩართვისთვის. იმედი მაქვს შევხვდებით კიდევ ერთმანეთს სტუდიაში. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. მიხაელ ბენიძე, სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორი იყო სატელეფონო ხაზზე. მან გაგვაცნო გარდაშეფასებებისა, გაგვაცნო ხმების პარალელური დათვლის შედეგები ზუგდიდის, მარნეულის და მთაწმინდის ოლქებში. ესე იგი, ზუგდიდი, მარნეული მერების არჩევნები, მთაწმინდის ოლქში პარლამენტის მაჟორიტარი დეპუტატი ირჩეოდა და პრაქტიკულად თანხვედრაშია ცესკოს წინასწარ მონაცემებთან რამდენიმე შემთხვევაში იყო, თუ სამ შემთხვევაში მეასედი, რაღაც მეასედებით განსხვავება. და ასეც უნდა იყოს, თუ კი ესე ვთქვათ, სწორად არის წარმართული დათვლა. ძალიან დიდი მადლობა მას ამისთვის და მის კოლეგებს საქმიანობისთვის და ჩვენ სატელეფონო ხაზზე აი გადაცემის დასაწყისში ვერ შევძელით და ახლა შეგვიძლია გავესაუბროთ გოგა ფციაურს ზუგდიდში. გოგა, დილამშვიდობის.
გამარჯობა, მინდა.
აი რა კარგია, რომ გავიგონე შენი ხმა. და გოგა, რა გაჩვენა ზუგდიდის არჩევნებმა გუშინდელმა დღემ? რა იყო შენთვის, გულისხმობ, გამოცდილი ჟურნალისტისთვის, როგორ ვითარებაში წგინდა ისეთში, რა იყო შენთვის უჩვეულო და რა იყო შენთვის ახალი და რა იყო ჩვენ ამ გადაცემის განმავლობაში სულ ვაფასებდით გუშინელ დღესაც წინასარჩევნო გარემოსაც, რა დაინახე, თქვათ რა საფრთხეები, რა რისკები, რა არის ისეთი ნიშანდობლივი, რაც თვალში მოხვდა?
ნინო, მთელი ესე დილიდან გვიაღამემდე ესე მოძრაობდით ჩვენ ძირითადად, აი მობილური ჯგუფი ვითვიღავით, ასე შეიძლება
ითქვას.
არაერთი საარჩევნო უბანი ნახეთ, მათ შორის ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ვიღავით, ხო აი კოკი, კახათი, ესეთი სოფლები. რასაც ვხედავდი, აი თვალში საცემი რაც იყო დილიდან, აი საღამომდე, უჩვეულოდ ბევრი ხალხი იყო მობილიზებული უბნებთან.
ში
გუბნებში ვითარება შედარებით სტაბილური იყო, მაგალითად ჩვენ ერთ-ერთი რეპორტაჟით აი კამერით პირდაპირ აი რეჟიმში შევედით უბანში და აბსოლუტურად ისეთ მშვიდი სიტუაცია ნახეთ კოკის საარჩევნო უბანში, მაგრამ უბნის გარეთ, აი ღობის გარეთ, აი ჭიშკრის გარეთ, როგორც იტყვიან ხოლმე აქ სამეგრელოში, იყო უჩვეულოდ ბევრი ადამიანი მობილიზებული. ძირითადი კონფლიქტი ხდებოდა სწორედ კოორდინატორებს შორის. როგორც ნაციონალურ მოძრაობას, ისე კაპიტალისტებას, საკმაოდ ბევრი კოორდინატორი ყავდა მოყვანილი აი მიმდებარე ტერიტორიებზე და პირველი კონფლიქტები იწყებოდა, როცა ხელში ფურცლებით ადამიანები გამოჩნდებოდნენ ხოლმე ამ საარჩევნო უბნებთან. და იყო აი ამ სიებზე გაწევ-გამოწევა, წართმევა, წაგლეჯვა და ის მტკიცება, რომ ირღვევა თუ არა კანონი. მაგალითად ჩვენ მე თვითონ ჩემი თვალით ნახე, რომ თვალი მოუკარის სიას, ადამიანების ფოტოები იყო ამ სიაზე, გვარები და სახელები, უბრალოდ ვერ დავაფიქსირე იყო თუ არა ამ სიებში პირადი ნომრები, რაც არის ხო პირადი ინფორმაცია დარღვევა თუ ესეთი რამე აღმოჩნდებოდა. მივედი და ვეკითხებოდი, რომ შეგიძლიათ მაჩვენოთ არის თუ არა პირადი ნომრებიო და მენდეთ არ არისო, აი დაახლოებით ესეთი რაღაცა მეუბნებოდნენ ადგილებრივი ეს კოორდინატორები, თუმცა არ გვაჩვენებდნენ ამას. რაც აი თვალის ერთი გაივლები ფოტოსურათებიანი სია მე მაგალითად ნახე. და აი ამის გამო იწყებოდა ხოლმე ჩხუბი კონფლიქტი, თუმცა აი ისიც შევამჩნია და ნიშანდობლივია ალბათ ესეც.
დიახ.
სხვა არჩევნებისგან განსხვავებით და სხვა ქალაქიდან, მაგალითად გორის არჩევნებისგან განსხვავებით, ძალიან ბევრი პოლიციელი იყო საარჩევნებების მიმდებარე ტერიტორიაზე. თუმცა ისინი მაინც ინარჩუნებდნენ აი ნეიტრალურ პოზიციას.
აი ეს ხო დაძაბულობას მატებდა უფრო ვთქვათ გარემოს ზოგადად თუ პირიქით?
არა, აი დაძაბულობა როგორც კი იწყებოდა, მაგასაც კახაჩი რო დაიწყო დაძაბულობა, თავიდან ევრი პოლიციელი არ ჩამდა. მაგრამ როგორც კი დაიწყო აი იქ ახსოვს, ალბათ მიტაგვარამი ამოვიდა და იქ აი ამ სიებზე იყო,
ზოგადად
ურთიერთშეურაცხყოფა და ასე შემდეგ. შემდეგ უცბად მოვიდა რამდენიმე ეკიპაჟი პოლიციისა, ჩადგნენ ისინი, იმიტომ რომ ნიკა გვარამია რომ საარჩევნო უბნიდან გამოვიდა ტროტუარზე, აი გზის საფეხმავლო ნაწილზე, იდგნენ ახალგაზრდები ძალიან ბევრი და აგინებდნენ მას და ესეც აგინებდა, რა თქმა უნდა, ორი ერთმანეთს აგინებდა და გამოწევის, აი მასზე თავდასხმის მცდელობები ჰქონდათ ამ ახალგაზრდებს და პოლიციელები აკავებდნენ, გვერდით გაყავდათ საერთოდ, ტერიტორიას აცილებდნენ ამ ახალგაზრდებს. მე იგივე კოხში ჩვენ ნახეთ, რომ ქართული ოცნების წარმომადგენელი დააკავეს, რომელიც აი უბანში რაღაცა პრობლემას ქმნიდა. აკავებდნენ როგორც ნაციონალური მოძრაობის კოორდინატორებს და წარმომადგენლებს, ასევე ქართული ოცნების წარმომადგენლებსაც. ასე რომ საღამოთის მე ჩვენ უკვე ნახეთ, რომ პოლიციის აი ორი ავტობუსი თვითონ დავინახეთ, რომ მივიდა საარჩევნო კომისიასთან. შემდეგ ძალიან ხნარად განლაგდნენ მთელი ქუჩის პერიმეტრზე და ასევე შესასვლელებშიც იდგნენ. ხმას არ იღებდნენ, ძალიან ჩუმად და ხნარად იდგნენ პოლიციელები. აი ეს და სხვადასხვა რეგიონების პოლიციის, რომ მე გორელი პოლიციელებიც ნახე მაგალითად, იგივე საოქსო
არჩევნო
კომისიასთან კითხე, კი, კითხე კიდევ რომ რა ხდება ისეთი, რომ ამ ხელა გზაზე ხო ჩამოგიყვანეს ზუგდიდში, თქვა მე სხვაები ამბობენ, სხვა ჟურნალისტები მოგეხსენებათ, ბათუმიდან არის ბევრი გურიდან გურულებმა ნახეს თავისი რეგიონის პოლიციის წარმომადგენლები, ბათუმელებმა აჭარის პოლიციის, ხო აი მთელი საქართველოს რაღაც ალბათ ყველაზე ისეთი გამოცდილი პოლიციელები იყვნენ აქ ჩამოყვანილი, საკმაოდ ისეთი ნავარჯიშები და ისეთი აი მათ აღნაგობასაც რო დააკვირდებოდი ამ პოლიციელებისა, ხო საკმაოდ ფიზიკურად კარგ მდგომარეობაში ისეთი ნავარჯიშები თანამშრომლები იყვნენ აი აქ ძალიანად განლაგებული.
ხო, ისინი მე რო უკვე
10 წამი გოგა ზუსტად. ხო, გისმენ.
ბატონო?
10 წამი გადაგვ ჩაეწურება.
კი. ხო, აი საღამო ხანს უკვე უბანში 96-ე უბანი იყო, სადაც არის დაიძაბა სიტუაცია. იქიდან უკვე პოლიციელებმა გამოიყვანეს იგივეთი ნათინბოლი ბოკუჩალა, ხო? და მე ეს ცესკომ განმარტა რომ მას თვითონ არ ქონდა უბანში
ხო ეს გამოიყვანეს არ არ ხო ცოტა სხვა ზმნა იყო მაგრამ კი
ბატონო გამოათხრიეს ბატონო
გოგა უნდა დაგემშვიდო ხო სამწუხაროდ დრო ამოიწურა ჩვენი გოგა აქცია ორი იყო სატელეფონო ხაზზე ლაპარაკობს რადიო